Jóhannes hér ásamt Reyni sem að situr nú hérna þá hjá okkur.
Já, við ákveðum að aðeins að leifum að leifum nú vera aðeins lengur að við ákveðum að því við erum með hérna geggjæðslega flott gjafabréf frá Tres Logos upp á 20 skatt plus 2 gullpeninga sem finnst að því eru 2 kokteilar og við fengum að þess að hérna spila, hvað langar að láta að spila nokkur fræg gítar riff.
Já, reynir minn vertu með gítarinn upp í mikrofónin því að þetta er að koma að þessu en síminn er núna 5-7-1-11-11 fyrir fólk sem að er til í að hlusta á það sem að spilar á gítarinn og reyna að giska á hvaða riff hann er að spila.
Og þetta eru sérst 3 riff og sá sem fær velin verður að geta öll.
Já, akkurat, enda náttúrulega vegleg gjafabréf í boði.
Það er ekki auðvelt.
K100, góðan dag, ert þú góður í gítarriffum?
Já, ég held ég
sé þitt,
nei, ég veit
það,
ég kemur
í ljós. Ok, haltuðu fast, reynir þú tilbúin, ok, og hann setur í gang núna.
Þetta svolítið kúl.
Hvaða gítari
fyrir þetta? Hvaða lag er þetta? Helst með hverjum? Veist?
Já.
Maður
er
þetta
en
svo
kemur
þetta
ekki
í hausinn á
manni,
sko.
Nei,
okkur. Þú er alltaf verður að geta alveg fyrst á svona og síminn er rauðglóandi, sko.
Já, einmitt maður sjá.
Ertu ekki með þetta?
Nei,
því miður verður að taka næsta. Þetta.
Næsti, K100, góðan dag. Þekktir þú þetta gítariff?
Já, þetta var Leila með Eric Clapton eða Bergen & Domino.
Læsilegt, þú ert sérst búið með fyrsta og nú færðu númer 2.
Ertu tilbúin?
Tilbúin.
Reynir, gerðu svo vel.
Þetta er
Reyðikastu Sýn, Killing in the Name. Alla lægleg, vel gert hjá þér.
Þú átt eitt, þú ert einu gítarriffi frá því að fá gjafabréf.
Hörðu, ok, Reynir, þetta sem við töluðum með málan, ok.
Þetta er frekar fá því.
Þetta er svolítið erfitt.
Þetta, hérna... Þetta er þetta í síðastum kippi?
Þetta var ég bara að hugsa, er þetta komað, er þetta ekki að koma?
Ég var að finna nafni á lægir.
Þetta var nefnilega svolítið svona leitt. Af því að þetta er ekki beint gítar svona eitthvað sólo eða intro.
Nei,
þetta er bara undirspilið.
Já, þetta er bara undirspilið, nákvæmlega.
Hörðu, þetta er hárrétt hjá þér, þú varst að fá gjafabréf frá Tres Logos.
20.000 krónur gjafabréf plus kokteilapeninga. Hvað heitir snillingu dagsins?
Hörðu, ég heiti Guðjón Jósef Baldursson.
Guðjón Jósef, þú... Fyrst, þetta var svo vel að sér vikið, ég er bara með gæsa þú. Yngraðu línunni.
Ég gefur það.
Fyrir með að taka skemmtilegu leiðina heim á K100, klukkan alveg að smetla í 5. Nóg framöndan hjá okkur. Ekki missa af einu einasta, við erum að fara í svarað og rangt til að vinna hér strax eftir 5 fréttirnar. Og já, bara þetta var svona brotaði besta.